Зум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Деліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Што інвалід-вазочнік хоча змяніць у беларускім парламенце?
Нужен представитель сообщества людей с инвалидностью, который бы продвигал интересы непосредственно этой социальной группы.
Ці ёсць рэальныя сведчанні падрыхтоўкі ўваходжання Беларусі ў склад Расіі? Абмяркоўваем з Уладзімірам Мацкевічам.
Мала хто пакуль, усведамляючы ўсю небяспеку, разумее, што Пуцін – гэта прэзідэнт місіі.
Што ўсё ж такі адбываецца ў Гонконгу?
Самае главное требаванне – это свабодныя, независимыя прямыя выборы.
Гэтай ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Апошні раз дэпутатам беларускага парламента інвалід-вазочнік быў 30 гадоў таму. З таго часу ўсе праблемы людзей з абмежаванымі магчымасцямі вырашалі дэпутаты без такіх абмежаванняў і так, як яны сабе рашэнні гэтых праблем уяўлялі. Кіраўнік Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Яўген Шаўко вырашыў зламаць сістэму. З гэтай нагоды мы запрасілі яго ў студыю.
Пра змаганне за дэпутацкі мандат распавядае непасрэдна Яўген Шаўко.
Решение не спонтанное, естественно, оно зрело давно. Сообщество людей с инвалидностью, оно огромное в Республике Беларусь. Это более 570 тысяч людей, это на секундочку каждый 17-й житель нашей страны. А если мы посмотрим шире, то есть тех людей, которые задействованы в инвалидности, то есть проживают в семьях, где есть инвалиды, то есть родня, родственники, то это более 2 миллионов человек. То есть это огромная масса людей, которые не понаслышке знают, что такое инвалидность. Сообщество, я имею в виду сейчас уже такие организации общественные, как наша ассоциация колясочников, Белорусское общество инвалидов, родственная нам организация, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам. То есть вот те организации, которых, ну, с которыми я лично чаще всего где-то пересекаюсь и общаемся, то вот это мнение, что в нашем законодательном органе страны должен быть хотя бы как минимум один депутат с инвалидностью, это мнение давным-давно, еще с тех времен, когда еще я не занимался сам в руководстве Ассоциации инвалидов-колясочников. То есть опыт такой есть, 30-летней давности. Был у нас единственный депутат в 90-м году, Колбаска Николай Игнатьевич. И, между прочим, тот пример, что был такой человек, и мы видим результаты даже спустя 30 лет. То есть закон о социальной защите инвалидов 91-го года, он же действует до сих пор. И этот закон принимался непосредственно в то время, при активном участии вот данного депутата, общества инвалидов. И очень многие моменты тогда, они были революционные на тот момент 90-х годов. Понятно, что сейчас уже время изменилось, необходимо что-то менять. И, кстати говоря, сейчас этот закон будет меняться, и вместо него будет уже новый обновленный закон о правах инвалидов и их социальной интеграции. То есть нужен как раз-таки представитель сообщества людей с инвалидностью, который бы продвигал интересы непосредственно этой социальной группы, а не так, что, знаете, понаслышке слышали, видели где-то по телевизору и представляем какие-то интересы какой-то группы людей. На самом деле, если мы говорим о палате представителей, само слово «представители», то есть должен быть представитель от той социальной группы, об интересах которых депутаты заявляют и стараются решить их проблемы.
Так само Яўген Шаўко распавёў, что, на его думку, может змяніцца в нашей краине, коли у нас явится представник особо с обмежаванными магчымасцямі у парламенте.
Во-первых, если появится закон о запрещении дискриминации инвалидов, то это будет реальный механизм для того, чтобы люди, которых дискриминируют, чтобы они могли подавать в суды на те инстанции, которые осуществляет эти акты дискриминации, ну, в том числе на местную администрацию, потому что, согласно закону о социальной защите инвалидов, статья 27, местные органы власти обязаны создавать безбарьерную среду за счет местных бюджетов вот места, где живут люди с инвалидностью. Также я считаю, что на сегодняшний день, к сожалению, не совсем много полномочий у этих же, то есть это такой парадокс. Вроде бы должны местные органы власти создавать безбарьерную среду, но, на мой взгляд, не всегда у них есть достаточно полномочий и ресурсов именно из-за того, что есть пробелы в законодательстве, для того, чтобы создавать эту безбарьерную среду. К сожалению, есть такие негативные пересечения, где нельзя использовать какие-то там бюджетные средства из одной статьи, перебросить на другую, там, по казначейству, там, в бюджете города, для того, чтобы оперативно создать какую-то среду, необходимо ждать годами. Я ни в коем случае не говорю, что это правильно. Я говорю о том, что есть такие моменты, местные органы власти обязаны по закону это делать, и они должны это делать. Но есть резервы усиления вот этого движения, упрощения процедур для того, чтобы как можно большее количество людей с инвалидностью получили более скорейший выход из этого положения, из дома. Вот я привел вам пример, статья 27 закона о социальной защите инвалидов. Любой может ее почитать. Это вот такой маленький абзац, в котором гарантируется право людей с инвалидностью на безбарьерную среду. Но, к сожалению, нигде не расшифровано, как же это делать. То есть какие сроки? То есть вот есть гарантия, написано, что обязаны создать. А где прописано, что, например, в течение 2 месяца или в течение полугода? Откуда брать ресурсы? Кто должен определить масштаб вот этих изменений, которые необходимо создать этому человеку? Это просто пандус? Или это какой-то подъемник? Или туалет нужно сделать ему еще? То есть вот что? Так вот эти все механизмы, они отсутствуют. И необходимо, чтобы они появились. Мы со своей стороны, и я лично, и наша ассоциация колясочников, и другие организации инвалидные предлагали эти механизмы вот и этим летом, и зимой. То есть, когда шел процесс обсуждения изменения законодательства. Но, к сожалению, мы в таком положении, что мы как бы участвуем, согласовываем, но мы не на той стороне, которая потом утверждает. Так вот, опять-таки возвращаемся, что нужен человек, желательно и побольше. Я был бы рад, чтобы не только я один баллотировался, чтобы были бы люди на той стороне, которая принимает решение. Это очень важно.
Распавел кіраўнік Республіканскай асацыяцыі інвалідаў-вазочнікаў Яўген Шаўко пра сваё рашэнне балатавацца ў дэпутаты і пра праблемы вакол законадаўства пра безбар'ернае асяроддзе. Дарэчы, на сённяшні дзень у ініцыятыўную групу па вылучэнні Яўгена Шаўко кандыдата ў дэпутаты ўваходзіць 30 чалавек.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На сёлетнім прарасійскім форуме ў Крыме на фотаздымках, размешчаных у інтэрнэце, сярод сцягоў непрызнаных рэспублік бачны беларускі дзяржаўны сцяг. Хто прысутнічаў на падобным мерапрыемстве і чаму, высвятляў наш журналіст Аляксей Карпека, якому і перадаем слова.
На форум «Лагер прарасійскіх сіл «Маладая гвардыя» Донузо-2019, які праходзіў у жніўні ў Крыме, прыехаў усяго адзін беларус. Да і той аказаўся аўтарам сайта «Санар-2050». Хоць на форуме беларускі сцяг горда красаваўся на цэнтральным месцы. Паводле інфармацыі арганізатара «Лагера», у 2019 годзе удзельнікамі сталі больш за 250 актывістаў з Расіі, Украіны і Беларусі. Акрамя іх, на форум зачасалася поўная калода постсавецкіх непрызнаных рэспублік – ДНР, ЛНР, Абхазія, Паўднёвая Асетія і Прыднястроўе. Шэф-рэдактар сайта «Санар-2050» Сямён Уралаў расказаў Еўрарадыё, што ён удзельнічае ў арганізацыі лагера «Данузлаў» яшчэ з 2008 года, чытае там лекцыі, а колькасць удзельнікаў ад Беларусі там заўсёды вагаецца.
В прошлом году было около 20 человек, годы где-то там 14-й, 13-й, ну то есть как бы еще в украинские времена было больше 50 человек как-то раз, я помню. В 14-м году, то есть первый год воссоединения, порядка, по-моему, 20 человек, ну то есть всегда несколько десятков, там общее количество участников от 200 до 300 человек.
На сайтах выданняў, недапушчаных да дзяльбы расійскіх грошай, пра Ўрал публікуюць розную супярэчлівую інфармацыю. Так, выданне «Торба» расказвае, што Ўрал, выдзеленыя Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта Расіі сродкі на дастаўку і забеспячэнне беларусаў у лагеры «Данузоў» прысвоілі сябе. а присвоєне прогулялі у Кримі. Сем'ян Урау обвергає эту информацию и заявляет, что лагерь организуется на доброохотных початках, и каждый оплачивает себе дорогу сам.
Слушайте, я не знаю, лагерь, знаете, в чем дело? Этот лагерь, он очень специфический. Дело в том, что он построен на добровольных основах. То есть курсанты должны сами добраться, вот, никаких там специальных финансирований, чтобы довести, нет. То есть как бы, люди сами изыскивают средства частным образом. Точно так же лекторы, вот как вот я читаю лекции, но не только я, но много людей, которые занимаются лекционной частью, они тоже сами за свои средства добираются.
Одним белорусом, который опынулся на этом святе життя, был Дмитрий Беляков, автор пророссийского сайта «Сонар 2050», который рассказывает про перспективы ЕАЭС и союзной державы, а так само директор Центра вывучения перспектив интеграции ЕАЭС, размещенного в Москве.
Ну, официально они сказали, что у них проблемы были с билетами. То есть было 15 человек, они хотели ехать автотранспортом, перевозчик их подвел.
Про Дмитрия Белякова распавсюджуются самые разные чутки про задаёзные пророссийские телеграм-каналы. Там его обвинувачивают у распиле российских грошей и у тем, что он не имеет никакого дочинения до институтов китаезнавства. Дмитрий оказался в курсе брудных чуток, которые про его распавсюджуют сумневные крыницы. Поводле его слов, это робят трое былых коллег.
Да, у нас людей, которые раньше с нами работали, сейчас перешли в другую сторону. Но и начали через Бульбу престолов скидывать различную информацию, которая вообще никакого дела не имеет. Сейчас спортсмен, да, и был в Евпатории. Там, они там пишут всякую гадость на меня.
На украинском сайте «Миротворец», где публикуют информацию про людей, которые уявляют небезпеку для национальной безопасности Украины, рассказывают, что Дмитрий уже не первый раз наведывает Данузлау, Крым и непризнанные республики Донбасса. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. От пророссийского форума переходим до не меньше хорошей темы. А миновито, те есть реальные свечения подрыхтовки увахожения Беларуси у склад России. Обмеркуем на пероде разом с Владимиром Мацкевичем. Заставайтесь на наших хвалях.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Александру Лукашенко передали документ, у яким змяшчаюцца канчатковыя прапановы па далейшай інтэграцыі Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы. У сваю чаргу міністр эканомікі нашай краіны Дмітрый Крутой паведаміў, што Лукашенко і Пуцін падпішуць праграму дзеянняў па інтэграцыі ў снежні сёлета, прыблізна 8 снежня. Што канкрэтна змяшчае гэты дакумент, дакладна невядома, але сам факт перадачы яго Лукашэнку прымусіў асобных палітыкаў и экспертов указать про погрозу страты суверенитету нашей краины.
Больше глубоко обмеркуем эту тему разом с философом и методологом, керовником агентства гуманитарных технологий, засновальником Лятучего университета Владимиром Мацкевичем. А мы передаем слово Дмитру Лукашуку.
Добрый день, господа Владимир.
Добрый день.
Вы первые. И зараз, может быть, самое гучное, фактично, каждый день выходите альбо стримы у Facebook, альбо иншим чином, але доводите, что 8 снежня, на якое попередне запланована сустреча Путина и Лукашенко и подписание гэтых вот пакета документов и дорожных карт по интеграции, гэта будзе днем сдачи незалежности нашей краины. Откуль у вас такие пераканання?
Мало кто пакуль усведомляючи всю небезпеку, разумея, что Путин – это президент миссии. И у него одиная миссия – отновить Советский Союз, типа почать шлях до обновления Советского Союза. Все его заходы, починаючи с первого там, термину президентства, навод с того часу, як он был призначен премьером недолгий час при Ельцине, и потом он зарабил его своим пераемником. И они все накированы именовито на гэта. Там и Россия, якая устае с коленов, и прямая позу, ти там стойку для стрельбы. Все гэта робится деля одиной мэты – обновления Советского Союза, створение империи и переходу до двухполярного света. В этом смысле все, кто потрапляя под геополитичные, типа политичные там заходы Кремля, администрации Путина и так далее, и они находятся у зоне сферы риски, бо яны закладнікі, яны матэрыял для выканання вось гэтай місіі. І Пуцін зразумеў, што простыя шляхі на аншлюз Беларусі яны не спрацуюць. Дзякуй Богу, некаторыя людзі, я ў тым ліку, пачалі, ну, хоць і не кампанію, нельга назваць это кампаніяй там шырокай хваляй там і так далей, але ж пэўны такі вербальны інтэрнэт супраціў. І сацыяльныя сеткі, аналіз сацыяльных сетак па методыках кшталту там Кембрыдж аналітыкі паказваюць, што няма такога адназначнага імкнення да інтэграцыі ў Беларусь, Беларусі ў Расію. Таму і сабатаж адміністрацыі Лукашэнка. Яны таксама не хочуць. Чыноўнікі, вышэйшы эшалон, сям'я так званая Лукашэнкі, яны таксама не хочуць. Таму простыя захады не атрымаліся. І тады яны вырашылі паціху, удушаючы гэта зрабіць.
Чакайце, ну, вот все ж такі, калі паслухаць нашых чыноўнікаў, хай яны нічога не кажуць канкрэтнага. Што там у гэтым пакеце, там ці да чаго мы там можам дайсці ў выніку, але все кажуць, што найперш размова ідзе пра эканамічны бок, эканамічнае супрацоўніцтва, паглыбленне нейкай такой эканамічнай інтэграцыі. І вот я нават цытую то, што там как бы афіцыйна паведамляецца, што ў праграме дзеянняў закладзеная канцэпцыя, якая мае на ўвазе выкананне прынцыпу «дзве краіны, адзін рынак». Такім чынам, дзве краіны застаюцца. Нема как бы размовы нібыта пра тое, што будзе страта суверэнітэту.
Калі нема эканамічнага падмурку, ўжо палітычныя і ідэалагічныя рэчы выконваюцца вельмі вельмі хутка. Калі мы страцім ўласную валюту, калі мы страцім нацыянальны банк, які рэгулюе, калі мы страцім Мінфін і нашыя падаткі будуць ісці праз рашэнне маскоўскага там гэтага камітэту па падатках і так далей, тады суверэнітэт гэта такі банцік, які можна проста ў любы момант скінуць і нічога не застаць. Таму тое, што кажуць нашыя чыноўнікі, з аднаго боку, гэта яны імкнуцца супакоіць да, нас, каб мы не вельмі хваляваліся і не бузілі. Па-другое, яны маскіруюць тым самым небяспеку вось гэтага павольнага ўдушэння.
От вы кажаце, звяртаеце ўвагу на тое, што от 8 снежня, і, маўляў, от адмыслова была гэтая дата абранае для падпісання гэтага дакумента. Ну да, ў гэты дзень там была падпісана Белавежскае пагадненне, якое паставіла крыж на існаванні Савецкага Саюза. Ну, супадзенне.
Такія рэчы не прызначаюцца выпадкова. Гэта адмыслова было менавіта так задумана. Да? І белавежскія пагадненні, яны якраз муляюць і Пуціну, і Лукашэнка супраць іх выказваўся неаднаразова і так далей. Ось, і ім вельмі важна, каб гэта было гучна зроблена. І фактычна яны хочуць паставіць крыж на гэтым пагадненні.
Такім чынам, на ваш погляд, менавіта тое, што выбрана такая дата, гэта як такое, можа, ускоснае, а можа і наўпросты такі намёк на тое, што ў гэты дзень, як некалі было Савецкі Саюз развалены, так у гэты ж дзень мы вот паставім крыж на вашай незалежнасці.
Ну, так, менавіта так. Такая логіка ў гэтым піараўскім ходзе па прызначэнні гэтай даты.
Вы сказалі пра тое, што і чыноўнікі шмат якія, чыноўнікі ў адміністрацыі прэзідэнта, і сям'я, як вы сказалі, супраць вот гэтай страты суверэнітэту. Няўжо яны не могуць нешта зрабіць, там пераканаць, каб гэтага не было?
А вы бачылі калі-небудзь, каб хтосьці пераканаў Лукашэнку? За 25 год вось гэтых апошніх вы хоць раз назіралі такое? Ён паводзіць сябе прыкладна так, як усіх манархаў там ці там дыктатараў вучыў Сент-Экзюпері у сваім этым прыкладзе караля там на нейкім астэроідзе, да, які аддаваў загады сонцу ўставаць, заходзіць і так далей. Тлумачыў потым маленькаму прынцу, што трэба аддаваць такія загады, якія будуць выкананыя. Вось Лукашэнка устремовывается часам отдавать загады на вот такие, які б вельми хотел и прагнул, а, коли он бачит, что они не могут быть выкананы. Але ж переконать его хтось никак не может. Он просто бачит, ему могут дать информацию, что вот этот загад не будет выкананы. Ну и тогда он может повернуть назад. Не одразу. Не одразу. А потом и тихенько. И вот на сегодняшний день, ну, накольки доходит информация. Загад. Узгоднить все правила, отдаденные всем министерствам. У некоторых министерствах идет саботаж. А некоторые охотно узгодняют все правила белорусских галинов там, господарки, культуры, адукации с российскими. Букины отмовляются от самостоятельных решений, от самостоятельных принципов, доброохотно отмовляются. Есть те, которые не хотят. А лишь загад есть загад, и покуль яны чиновники, яны вымушены этот загад выконывать. Яны выконывают его дренно. Может быть, нечто там псуют наумысно, каб гэта никто не зауважил. А лишь мы гэтага усяго, покуль не ведаем докладно, мы можем про гэта меркавать только ускосно.
Вот для того, каб ваши подозрения, эти перастяроги развеять, вот что трэба было б зрабіць? Вам показать усе гэтыя документы, якія лежаць, вот этот пакет документаў, які лежыць на столе?
Абавязкова, абавязкова. Беларускае грамадства, эксперты, аналітыкі, палітычныя дзеячы павінны ведаць усе гэтыя дамовы. А то не так, як с гэтым пактам Молотова-Рибентропа, на што гэта цалкам падобнае, да? Што нават уже саюз разваліўся, а яго ніяк не рассекрэцілі. Мы павінны ведаць гэта загадзя, а не потым. Як так само мы павінны ведаць тыя тэзы, якія выносяцца на змены Канстытуцыі, там і так далей. Гэта першае, да? Па-другое, каб я паверыў у тое, што Беларусь застаецца незалежнай, ну, трэба, каб был прыняты, не ведаю, декрет, ці там декларацыя, маніфест, да, што Беларусь імкнецца да выхаду на сусветны рынак і зрабіць сваю эканоміку канкурэнтаздольнай на сусветным рынку, а не на гэтым заганным і там жабрацкім рынку Расіі.
Як вы лічыце, ці не, ну, можа быць, не большасці, ну, хай сабе там паловы грамадзян Беларусі, ім як бы... Абыякова там незалежная, незалежная, ну, беларускі, ну,
я, да, 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 да. Я з вами згодны. Вось гэта, ведаеце, патэтычна, ідэалагічная усе там і так далей. Ну, я сам ніколі у развагах таго аналітыцы не выкарыстоўваю гэта. Усе гэта немагчыма. Большасці там пэўнай абыякова. Яны жывуць з усім іншымі праблемамі, з усім у іншым свеце, так, дзе вось гэтае нашае пытанне, што мы абмяркоўваем, іх увогуле не тычыцца, яны нават іх не чуюць. Да, я думаю, што дастаткова 10% прыкладна. 20% гэта звычайная палітычная, ну, палітыкум, скажам, у краіне, якія неяк клапоцяцца, абмяркоўваюць, маюць пазіцыю там і так далей. І гэтыя пазіцыі розныя, да? Нам патрэбна адносная большасць ад гэтых 20%. То бок 10%. Гэта мільён прыкладна. Вось калі мільён пагадзіцца і гучна выкажацца, мы выратуем краіну. Мы ёсць патрыёты Беларусі, прыхільнікі незалежнасці. Ёсць, яны гавораць, але ж пакуль толькі ў невялічкім коле. У гэтым сэнсе мне вельмі заўсёды хочацца пагаварыць пра грамадзянскую свядомасць нашых журналістаў. Мне чамусьці падаецца, што ў іх професійнае сумленне, да, і грамадзянскае сумленне трохі-трохі канфліктуюць у іх. Сёння журналісты павінны адчуць сябе грамадзянамі. Бо гэта наша краіна. Наша. Якія б супярэчныя погляды і падыходы мы не мелі, як бы мы не сварыліся паміж сабой. Мы сварымся ў сваёй краіне за яе будучыню. У іншай краіне, дзе нас будзе меншасць, дзе мы будзем проста паглынутыя, мы гэтага зрабіць ужо не зможам.
Ну, я сабе ўяўляю такі, што так адбудзецца 8 снежня там у Віскулях, ці дзе яны там будуць падпісываць гэты дакумент, што Лукашэнка зробіць так, як зрабіў некалі Янукович у Вільні, калі адмовіўся раптам у апошні момант падпісываць асацыяцыю з Еўрасаюзам, скажа, я не буду падпісываць.
Ну, хай сабе так і было б, але ж ўсё ж такі сумна і прыкра, што гэта будзе вырашаць адзін чалавек. Вось калі б мы яму загадалі гэта вырашыць, Это была бы зусім іншая ситуация. И это был бы крок для сапраўды аднаўлення нацыі і грамадзянскай супольнасці.
Філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч выказаўся на нашых хвалях пра сваю думку наконт таго, што ЖК Беларусь пасля падпісання праграмы дзеянняў па інтэграцыі Беларусі і Расіі і пра патрэбу доступу грамадскасці да гэтай праграмы перад яе падпісаннем.
Між тым, ужо 6 верасня ў Маскве прайшлі беларуска-расійскія перамовы на ўзроўні прэм'ер-міністраў. Сергей Румас і Дмітрый Мядзведзеў узгаднілі праграму па паглыбленні інтэграцыі краіны. Да пачатку снежня ўрады падрыхтуюць для падпісання кіраўнікам дзяржавы пакет дакументаў. У сваю чаргу 6 верасня падчас паездкі ў Брэст Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі братэрскія адносіны з Расіяй і няма ніякага павароту на захад у знешняй палітыцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чацвёрты месяц у Гонконгу не спыняюцца пратэсты. Ад пачатку мірныя, на сёння яны перараслі ў сілавое супрацьстаянне з паліцыяй. Барыкады на вуліцах, камяні, бутэлькі з кактэлем Молатава, захоп пратэстоўцамі адміністрацыйных будынкаў. Падобна на тое, што ні адзін з бакоў не збіраецца здавацца.
Спецыяльны корэспандэнт «Новай газеты» Алена Костюченко з месца падзеі распавядае пра пазіцыю жыхароў Гонконгу ў стасунку да КНР.
Наибольшее беспокойное – возможность выдачи людей материковому Китаю, потому что гонконгцы не верят, что в Китае справедливый суд, и многие диссиденты, которые бежали от китайских властей, они как раз скрываются в Гонконге.
Паводле журналісткі, у пратэстоўцаў шмат патрабаванняў, у тым ліку правесці расследаванне дзеянняў мясцовай паліцыі, але ёсць і ключавое патрабаванне.
Самое главное требование – это свободные, независимые, прямые выборы. В Гонконге выборная система, она довольно сложная, и на самом деле как бы та выборная система, которая есть сейчас, приводит к тому, что, по сути, Пекин как бы контролирует власть и гонконгские элиты довольно плотно.
Кажа журналістка Алена Касцюченка.
Між тым, канцлер ФРГ нагадала, што дамова аб вяртанні Гонконга КНР патрабуе забяспечваць свабоды грамадзян у гэтай былой брытанскай калоніі. Падчас візіту ў Кітай Ангела Меркель адзначыла, што ўлады Гонконга дэманструюць гатоўнасць да дыялогу і выказала надзею на тое, што прадстаўнікі дэманстрантаў таксама будуць удзельнічаць у гэтым дыялогу.
Што тычыцца асвятлення падзеяў у Гонконгу, журналістамі Алена Касцюченка распавяла нам, што небяспека ёсць, але працаваць журналістам наўмысна ніхто не замінае.
Работать довольно безопасно. Единственное, что полиция, когда они начинают распылять газ, стрелять вот этими резиновыми пластиковыми пулями и просто нестись. Ну, то есть вчера, например, был ранен фрилансер. Намеренного насилия по отношению к прессе нет, я не вижу.
Распавяла нам корреспондентка «Новой газеты» Алена Костюченко, якая знаходится непосредно у Гонконгу.
А наперадзе у завершальнай частцы праграмы «Еўразум» навіны культуры ды шоу-бізу. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасілін. Нікі Мінаш абвясціла аб тым, што яна завяршае музычную кар'еру. Пра гэта папулярная амерыканская спявачка паведаміла ў сваім твітэр-акаунце. 36-гадовая спявачка адзначыла, што завяршае кар'еру, каб прысвяціць сябе сямейнаму жыццю. «Я вырашыла сысці і прысвяціць сябе сям'і», – напісала Мінаш. «Ведаю, што вы, хлопцы, будзеце задаволеныя». Інтэрнэт-партал TMZ адзначае, што неадназначная фраза была адрасавана хейтарам спявачкі. У мінулым месяцы выканаўца таксама абвясціла аб тым, што выйдзе замуж за Кеннета Пэйці. Мінаш выпустила 4 паўнафарматныя студыйныя альбомы. Яна стала лаўрэатам адной з самых прэстыжных у США прэмій American Music Awards у намінацыі «Любы хіп-хоп-артыст» і «Любы хіп-хоп-альбом». Некалькі разоў кліпы на яе песні атрымлівалі прэмію MTV Video Music Awards. 9 разоў выканаўца вылучалася на прэмію Грэмі. Делюкс-версія апошняга прыжыццёвага альбома рэпера XXXTentacion убачыла свет 6 верасня. Трохдыскавае выданне ўключае ў сябе інструментальныя версіі трэкаў, галасавыя нататкі, зробленыя падчас запісу пласцінкі, а таксама невыдадзены матэрыял. У тым ліку гэта дуэт з Rico Nasty і трыб'ют XXXTentacion ад японскага гульнявога кампазітара Йока Шымамуры. Нагадаем, што рэпер загінуў ва ўзросце 20 гадоў летам 2018 года. Ён быў застрэлены каля мотакрамы ў Майамі. Папулярнасць артыста рэзка ўзрасла пасля яго смерці, і праз паўгады быў выпушчаны яго апошні альбом, у запісе якога прыняў удзел Kanye West. Амерыканскі комік Эдді Мёрфі будзе выступаць перад гледачамі ў якасці стэндапера ў 2020 годзе, паведамляе Deadline. Акцёр ужо абвясціў, што пасля доўгага перапынку вернецца ў гумарыстычнае шоу Saturday Night Live у будучым сезоне. Цяпер ён намекнуў на тое, што ў 2020 годзе плануе выступіць са стэндап-турам. Зараз ён заняты ў здымках сіквела фільма «Паездка ў Амерыку», выхад якога запланаваны на снежань наступнага года. Сваю кар'еру коміка Мёрфі пачынаў менавіта як стэндапер, але пасля поспеху ў кіно завершыў з выступамі. Апошні стэндап-канцэрт Мёрфі выйшаў у 1987 годзе. Білі Айліш выпустила новы кліп, зняты на песню «All the good girls go to hell». Усе добрыя дзяўчынкі трапляюць у пекла з яе дэбютнага альбома. У кліпе амерыканская спявачка выступае ў выглядзе анёла. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам гушняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.